Πρώτο πρόγραμμα.
Keep your fingers on the dial. You stole those precious moments and the kisses from her smile. And now we're living in these hours and where we were wild. I'm not wasting any more time. Hey, clock face, I really wanna know, why is it when we were apart you always take it slow? And when she's here you always say it's almost time to go. You said you'd be a friend to me, but time is just my enemy, and it is hurting me so. The moon comes through the window shining crescently and bright. The sun rolls round again. If I could turn your face back before all of this started, 40 minutes past four, when her secret she parted. 40 minutes past four in the faithless AM, she wound up in his arms and not the man that I am. The spring that has sprung, the cuckoo bird that's sung. Now there's a nail in a bare wall where your face once hung. Hey, clock face, now I don't feel a thing. You stole away the heart in me and then removed my spring. The winding mechanism shot, the movement is unwound. Don't tick a talk or dare to make a sound. Hey, clock face, don't you ever dare count me down to 0 hour and leave me waiting there. A minute from departure, I will twist your key and have her come back to me. Have her come back to me. How can you face me after what I've been through? After you broke that vow, how can you face me now? How can you face me now? How can you face me now?
Καλησπέρα σας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Ήρθαμε σήμερα με περιέργως καλή διάθεση, και το λέω το περιέργως γιατί ένα σωρό γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, πώς να τα αντέξεις, να τα διαχειριστείς, να τα μεταβολήσεις όπως λέω χαρακτηριστικά, και πιστέψτε με είναι ένα ρήμα που εγώ έχω υιοθετήσει, δεν το έχω από κάπου αντιγράψει. Και εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι καμιά φορά ότι σας έχω φέρει αρκετό αέρα απεσιοδοξίας, αρκετή μαυρίλα, σχολιάζοντας βέβαια από τη δική μου σκοπιά και από τη σκοπιά της εκπομπής τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τα φαινόμενα. Εν πάση περιπτώσει, η καλή διάθεση οφείλεται στο γεγονός της συνειδητοποίησης. Καμιά φορά όταν συνειδητοποιείς ότι κάπως έτσι είναι η ζωή, οι άνθρωποι, οι συμπεριφορές, οι καταστάσεις, και ότι το κακό γενικά διαχέεται και γίνει πάρα πολύ εύκολο να υπάρχει μια γενικότερη απατεωνιά και μια απάτη, προσαρμόζεσαι και εσύ ανάλογα. Όχι ότι γίνεσαι ίδιος, αλλά προσαρμόζεσαι. Λοιπόν, τώρα γιατί τα λέω αυτά? Γιατί και η πολιτική ζωή και η πολιτική κατάσταση στον τόπο φαίνεται να έχει, δεν ξέρω, κάποιες ρογμές, να έχει τριγμούς. Δεν έχει? Δηλαδή τουλάχιστον μέχρι την τελική απόφαση για την παραίτηση ενός πολιτικού προσώπου, έχω την εντύπωση ότι εκτός από τους ανασχηματισμούς δεν προαναγγέλλονται και οι παραιτήσεις. Έχω την εντύπωση, μπορεί να είναι και λανθασμένη, αλλά εγώ έτσι ξέρω. Προαναγγέλλονται οι παραιτήσεις, ότι θα παραιτηθώ όταν και εφόσον και τα λοιπά. Τέλος πάντων, από την άλλη, το συζητούσα και με ανθρώπους που ξέρουν τα συνταγματικά και τα θεσμικά, και φυσικά είναι η πρόβλεψη του νομοθέτη, η πρόβλεψη της δημοκρατίας μας για τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, του τι δεν έχει σημασία, εγώ αναφέρομαι στο πρόσωπο και όχι στο φύλο. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, και ενώ είναι σε απόλυτη εξέλιξη και βαίνει προς το τελικό της στάδιο η διαδικασία για την ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν θα μου άρεσε αν ήμουν στη θέση του υποεκλογή και υποανάδειξη Προέδρου να εξαντλώ όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν είναι ωραία. Είναι σαν να υπάρχει μια αμφισβήτηση στο πρόσωπό μου. Κατά τα άλλα, έχουμε τη σεισμική ακολουθία και δραστηριότητα, με εξάρσεις και υφέσεις, όπως λένε οι σεισμολόγοι. Οι σεισμολόγοι και οι γεωλόγοι και οι ηφαιστειολόγοι, σχεδόν είναι το τραγούδι «Πείτε να έρθουν σεισμολόγοι», δεν υπάρχει μια τέτοια ατάκα. Τέλος πάντων, οι σεισμολόγοι λοιπόν, οι οποίοι τα λένε πάρα πολύ ωραία, τα εξηγούν, έχουν μια επιστημοσύνη και μια ψυχραιμία, και βλέπουμε ότι η θύρα είναι σε κατάσταση, έχει κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από σήμερα και για ένα μήνα, χωρίς να σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα νησιά δεν έχουν να διατρέξουν τους δικούς τους κινδύνους, το δικό τους κίνδυνο. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω που πηγαίνει η ιστορία και δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ που δεν καταλαβαίνω. Υπάρχει όλη αυτή η κινητοποίηση, η εγρήγορση, η επιφυλακή, η ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, και καλώς υπάρχει. Αρκεί να θυμόμαστε και σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και της κάθε χρονιάς ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την περίφημη νησιωτικότητα με τις σοβαρές ελλείψεις γύρω από αυτήν δεν πρέπει να το αφήνουμε να συμβαίνει, να αντιμετωπίζεται μόνο σε ένα έκτακτο γεγονός. Και δεν αναφέραμε μόνο στα της Θήρας, ούτε καν τα της Αμοργού. Υπάρχουν και άλλα νησιά γύρω-γύρω που παραπονιούνται αυτή την εποχή που το φως, ο προβολέας έχει πέσει πάνω τους, ότι έχουν σοβαρότατες ελλείψεις ακτοπλοϊκές και νοσοκομιακές, για να μην πω άλλες, που πραγματικά δεν χωράει εδώ καμία άλλη ούτε συζήτηση ούτε δικαιολογία. Είναι το «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 8 θα είμαστε παρέα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα λοιπόν, και το λέω αυτό και το τονίζω γιατί το πρώτο πρόγραμμα, όπως και όλα τα προγράμματα της ραδιοφωνίας, πολύ περισσότερο και της τηλεόρασης, οφείλουν να παρακολουθούν και να κρίνουν τα γεγονότα, αν μπορούν να βοηθούν στο να βρίσκονται και λύσεις ακόμα περισσότερο, αλλά θυμίζω ότι η δημοσίευση είναι η ψυχή της δικαιοσύνης.
Τι να πω μέσα στη ζάλη σας. είχε πεθάνει αυτή που αγάπησα σε μια βραδιά. Ό,τι κι αν κάνει δεν θα ζεστάνει την παγερή μου φτωχή καρδιά. Παρντών μαντάμ, δεν είστε εσείς που κάποιο βράδυ με τις πρωί σας με μεθύσατε το χάδι. Θα το θυμόσαστε μαντάμ το βράδυ αυτό που μου πρωτόπατε με πόνο σ' αγαπώ. Μα εκείνη που γίνει τραμή τώρα κυρία ηρωνικά γελά και του απαντάει κρύα. Μα εσείς με κάνετε του λέει να γελώ. Ποιος είστε κυρία μου σας παρακαλώ.
Καλό απογευματόβραδο λοιπόν και σε εσάς, Ιωάννη μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Viber, στο πρώτο πρόγραμμα, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, κατά κύριο λόγο. Τις άλλες πλατφόρμες δεν τις αναφέρω γιατί η επίσημη είναι αυτή. Οι άλλες είναι περισσότερο στο όνομα της ομιλού σας. Εκτός από το Θάνο Τσιμέκα, η Μαρία Σφυρόερα, η Βούλια Κουλισοπούλου και η Ιωάννα Παπασταμάτη είναι στην ομάδα μας και έχουν εργαστεί για την εκπομπή. Και η Έλενα Καραγιάννη είναι στο μικρόφωνο. Που λέτε κυρίες και κύριοι, λέγαμε όλα αυτά, αλλά στο μεταξύ έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα πολύ πολύ σοβαρά τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς και μάλιστα μέσα στον αστικό ιστό. Το πρόσφατο είναι αυτό που δημιούργησε πολύ μεγάλη ανησυχία και συζήτηση, μπορώ να πω, για το κατά πόσο νομιμοποιείται, δικαιούται, γίνεται τέλος πάντων να οδηγεί ακόμα ένας άνθρωπος που είναι αυτό που λέμε υπερήλικας. Η συγκεκριμένη οδηγός που προκάλεσε το δυστύχημα στο νέο ψυχικό οδηγούσε με τις ευλογίες των αρχών. Δηλαδή είχε προφανώς κάνει την ανανέωση και του διπλώματος, είχε καταβάλει όλα όσα χρειάζονταν για να έχει ανανέωση του διπλώματος της, διπλώματος οδήγησης. Αυτό μπορεί να σημαίνει και ότι δεν ήταν, ήταν μάλλον επαρκής για να οδηγεί, μπορεί και όχι. Μπορεί ένας άλλος κάποιος άλλης ηλικίας να προκαλούσε το ίδιο και χειρότερο τροχαίο δυστύχημα, αλλά εδώ πέφτουν τα φώτα δυστυχώς και στο θέμα της ηλικίας. Και είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα, να το πάμε έτσι λίγο παραπέρα, γιατί πολλές εκπομπές ασχολήθηκαν και χτες και σήμερα, συζητώντας το έτσι με έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί και επιστημονικά, αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο, με την λεγόμενη τρίτη ηλικία. Δηλαδή είναι ο κύριος Ιωάννης Καραΐσκος, καθηγητής χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας κυρία Καραγιάννη, όμως να διορθώσουμε το όνομα, είμαι Καραϊτιανός, Ιωάννης Καραϊτιανός.
Α, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Λοιπόν, να το ξαναπούμε.
Καραϊτιανός.
Καραϊτιανός, μάλιστα. Είναι, από πού είναι η καταγωγή σας?
Η καταγωγή είναι από την Κάρπα αυτό της Δωδεκανήσου και βέβαια το όνομα έχει μικρασιατικές καταβολές.
Ωραία. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν κύριε Καραϊτιανέ. Κατά τα άλλα, η ιδιότητά σας και μάλιστα οι συνάδελφοί μου, η Μαρία Σφυρόερα και ο Άννα Παπασταμάτη, μίλησαν με πάρα πολύ θερμά λόγια για όλη σας την προσφορά στο χώρο της γεροντολογίας και της γυριατρικής. Ήθελα λοιπόν να συζητήσουμε αν εσείς έχετε την ίδια γνώμη με αυτή που κυκλοφόρησε, ότι δηλαδή και λόγω ηλικίας προκλήθηκε αυτό το φοβερό τροχαίο που δυστυχώς είχε ως αποτέλεσμα και έναν νεκρό, κύριε Καραϊτιανέ, κύριε καθηγητά, και φυσικά τους σοβαρούς τραυματισμούς των υπολείπων.
Κυρία Καραγιάννη, είναι ίδιον της φυλής ότι αντιδρούμε πάντα σπασμωδικά και χωρίς μέτρο σε όλα τα συμβάντα της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Είναι φυσικό λοιπόν ότι ένα τέτοιο γεγονός, θλιβερό πραγματικά και πολύ στενάχωρο, να δημιουργεί πολλά συναισθήματα και κυρίως παρορμητικές αντιδράσεις. Είναι βέβαιο ότι με την πάροδο της ηλικίας αμβλύνονται πολλές γνωστικές και στις λειτουργίες του ανθρώπου, από την όραση και την ακοή μέχρι την ικανότητα αντίληψης, τη μνήμη και βεβαίως και τα αντανακλαστικά. Έτσι λοιπόν οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι ξεπερνάνε το όριο της ηλικίας των 65 αλλά και των 75 ετών και άνω έχουν προβλήματα τέτοια για τα οποία και εκτιμάται η δική τους η κατάσταση ή βιολογική πλέον, άρα οι σωματικές δραστηριότητες και οι πνευματικές από ειδικούς γιατρούς. Δηλαδή όχι μόνο τον παθολόγο και τον οφθαλμίατρο αλλά και στις ηλικίες άνω των 80 ετών και από τον οτορυναρυγολόγο και τον νευρολόγο ή ψυχίατρο. Κατά συνέπεια, οι άνθρωποι αυτοί οπωσδήποτε έχουν περάσει, είναι υποχρεωτικό να έχουν περάσει από ένα ιατρικό έλεγχο.
Δηλαδή από ένα team γιατρών, μου λέτε τώρα, έτσι. Δηλαδή όχι ακριβώς μόνο τον παθολόγο και τον οφθαλμίατρο, όπως όλοι μας, όλες οι ηλικίες, αλλά και παραπάνω, είπατε, ορειλά.
Ορειλά και νευρολόγο ή ψυχίατρο για τις ηλικίες άνω των 80 ετών.
Άνω των 80, μάλιστα.
Επίσης, κύριε Καραγιάννη, πρέπει να πούμε ότι μετά τα 65 χρόνια ανανεώνεται η άδεια οδήγησης ανά τριετία. Ναι. Και κάθε τρία χρόνια περνάει ο υποψήφιος, μάλλον ο οδηγός, σε επανεκτίμηση από παθολόγο και από οφθαλμίατρο. Αλλά πάνω από τα 80 έχουμε κάθε δύο χρόνια ανανέωση του διπλώματος και αυτό γίνεται σε συνδυασμό με εξετάσεις από παθολόγο, οφθαλμίατρο, οτορυνολαρυγολόγο για την ακοή δηλαδή και νευρολόγο ή ψυχίατρο για τις γνωστικές αντιδράσεις, τη μνήμη κλπ. Κατά συνέπεια ο νόμος μας είναι επαρκής.
Ναι.
Θα σας πω κάτι από την πλευρά της ιατρικής καθαρά εξέτασης. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι είναι το θέμα αυτό, δηλαδή το δικαίωμα της οδήγησης στους ανθρώπους κάποιες προχωρημένες ηλικίες, γιατί έτσι πρέπει να λέμε και όχι ηλικιωμένους, είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι δεν υπάρχει καμία ομοφωνία μεταξύ των χωρών. Κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δικές της αν θέλετε απόψεις και νόμους για το θέμα της οδήγησης ή μη από τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι στην Μεγάλη Βρετανία η άδεια της οδήγησης απαιτεί μόνο μια απλή δήλωση του ηλικιωμένου ότι είναι σε θέση να οδηγεί με ασφάλεια. Αυτό και μόνο.
Το δηλώνει ο ίδιος δηλαδή.
Το δηλώνει ο ίδιος χωρίς εξετάσεις ιατρικές. Επίσης στη Γερμανία, που είναι μια πολύ μεγάλη χώρα και ξέρετε με μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία.
Και έχει διαφημιστεί ως η χώρα της πειθαρχίας, να τα λέμε
ακριβώς,
και αυτά.
Ακριβώς, βεβαίως. Η άδεια οδήγησης χορηγείται διαβίου. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Είναι διαβίου. Βεβαίως υπάρχουν και μελέτες στη Γερμανία που δείξαν ότι το 2022 77.000 οδηγοί ηλικίες άνω των 65 ετών ενεπλάκησαν σε ατυχήματα που είχαν σωματικές βλάβες τουλάχιστον. Και αυτό είναι ένα ποσοστό 15% του συνόλου των ατυχημάτων που προκλήθηκαν με σωματικές βλάβες στη Γερμανία, όπως σας είπα, το 2022. Όμως, ο πληθυσμός των ηλικιωμένων είναι 22% στον όλο πληθυσμό της Γερμανίας. Άρα δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη επιβάρυνση σε ατυχήματα με σωματικές βλάβες από τους ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών.
Μάλιστα.
Και από την άλλη μεριά, ναι, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλες μελέτες που λένε ότι στις ηλικίες άνω των 75 ετών, όταν προκαλούνται ατύχημα, ευθύνονται αυτοί σε ποσοστό 77%. Άρα λοιπόν, έχουμε μια ανομοιογένεια απόλυτη για συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν μπορέσει να καταφέρει, ιδιαίτερα σε μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Μαρτίου του 2023, να περάσει έναν κανονισμό ευρωπαϊκό, ο οποίος θα έλεγε ότι είναι υποχρεωτική η ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών και ανά πενταετία. Αυτό δεν μπόρεσε να περάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόση ανομοιογένεια υπάρχει.
Ανομοιογένεια και μου κάνει και εντύπωση, κύριε Καραϊτιανέ, διότι είναι περίεργο να υπάρχουν τόσα πολλά μέτρα και σταθμά για ένα τόσο σοβαρό θέμα. Δεν είναι δηλαδή ότι οι 80χρονοι της Γερμανίας είναι πιο ικανοί οδηγοί από τους 80χρονους της Ελλάδας, έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι η σωματική και η πνευματική υγεία διαφέρει από, από άτομο σε άτομο και από λαό σε λαό.
Αυτό είναι και συγγνώμη να προσθέσω και εγώ, γιατί και το έλεγα και χωρίς την παρουσία σας. Άλλωστε, αυτή η σκέψη είναι που μας οδήγησε στο να σας καλέσουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαι πάρα πολύ κατά του ηλικιακού ρατσισμού. Και επειδή συμβαίνει στην Ελλάδα κατά κόρον, δεν θέλω να ρίξουμε στην πυρά κανέναν άνθρωπο, όπως το είπατε νωρίτερα, πολύ ωραίο, όχι ηλικιωμένο, αλλά είπατε κάτι ωραιότερο σε φράση. Προχωρημένης ηλικίας. Γιατί το κάνουμε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι οι δικαιωματιστές για όλες τις κατηγορίες ανθρώπων, διαφορετικών ας πούμε προσανατολισμών και αποκλήσεων, και για κάτι για το οποίο ο άνθρωπος ο ίδιος δεν ευθύνεται, δηλαδή για το πέρασμα των χρόνων του, υπάρχει αυτός ο ρατσισμός. Παρένθεση, σας διέκοψα, συνεχίζουμε.
Ναι, έχετε δίκιο. Θα σας πω χαρακτηριστικά ακόμα ότι υπάρχει και το θέμα των νεαρών οδηγών, οι οποίοι είναι πολλές φορές και χωρίς άδεια οδήγησης, οι οποίοι προκαλούν πολλά ατυχήματα και τα οποία είναι πολύ θανατηφόρα και για τους ίδιους και για το ευρύτερο περιβάλλον.
Έχετε δίκιο και σε αυτό, βέβαια.
Είναι και αυτό, και να μην ξεχνάμε το μεγάλο πρόβλημα με τους κυκλιστές, οι οποίοι προκαλούν ακόμα και στα πάνω στα πεζοδρόμια μεγάλα προβλήματα και με θύματα ηλικιωμένους. Είναι και αυτό ένα άλλο κομμάτι που πρέπει επίσης σε αυτό να ενσκύψει η πολιτεία, και, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα της ανομίας εντός και εκτός εισαγωγικών που υπάρχει στην κυκλοφοριακή συμπεριφορά των δικηγόρων και γενικότερα όλων των εποχών.
Κύριε καθηγητά, το θέμα είναι πώς μπορούμε να πείσουμε έναν υπερήλικα, έναν άνθρωπο προχωρημένης ηλικίας, είτε είναι στο συγγενικό μας περιβάλλον, δηλαδή είναι ο πατέρας μας, η μητέρα μας, ο παππούς, η γιαγιά, ότι πρέπει να σταματήσει να οδηγεί. Δηλαδή πώς θα το φέρουμε έτσι ώστε να μην νιώσει ότι χάνει την αυτονομία του, ότι χάνει ένα μέρος έτσι της ικανότητας που είχε ως τώρα, της ωραίας του συνήθειας, βρε αδερφέ. Όχι μόνο να κινείται και να πηγαίνει εδώ και εκεί, αλλά να είναι ζωντανός, να είναι ενσωματωμένος μέσα στην κοινωνία και να κινείται και αυτός με το αμάξι του.
Έχετε δίκιο, είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα αυτό που θέτετε, και πράγματι ο προβληματισμός είναι σημαντικός. Γιατί η αφαίρεση της δυνατότητα οδήγηση σε έναν άνθρωπο προχωρημένη ηλικία είναι ένα είδος ακροτηριασμού. Και βάναυσου ακροτηριασμού. Γιατί σίγουρα θα του απαλύνει τη δυνατότητα να έχει μια κοινωνική ζωή αρκετά μεγαλύτερη και ευρύτερη, και οπωσδήποτε θα το περιορίσει με αποτέλεσμα να έχουμε και προβλήματα εγκλισμού, κατάθλιψης και τα σχετικά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα άτομα της προχωρημένης ηλικίας δεν έχουν τις ίδιες σωματικές δραστηριότητες και δυνατότητες, ούτε στο περπάτημα έχουν αστάθειες κλπ. Όμως, από την άλλη μεριά, όπως είπατε, είναι και το θέμα της ασφάλειας των υπολείπων και της ασφάλειας των ιδίων των ηλικιωμένων οδηγών. Εκεί είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το λύσουμε μονοδιάστατα με το θέμα της σωματικής ή ακόμα και της πνευματικής υγείας του ανθρώπου προχωρημένης ηλικίας. Γιατί πρέπει να πούμε ότι μπορεί ένας άνθρωπος καθόλου βιολογικά ικανός, έστω και προχωρημένης ηλικίας, να έχει δυσκολία στην αντίληψη κάποιων πραγμάτων και να μην έχει εξοικειωθεί ακόμα και με τα καινούργιες τεχνολογίες αυτοκίνητα, τα οποία πραγματικά θέλουν μια εκπαίδευση για να μπορέσει κανείς να λειτουργήσει με βάση όλες τις οδηγίες που πρέπει να έχει για να τα οδηγήσει.
Με όλο το σεβασμό θα πρέπει να σας διακόψω. Να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, να μας περιμένετε αν θέλετε έτσι 1-2 λεπτά για να επανέλθουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας.
Βέβαια.
Αν έχουμε λίγο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε λοιπόν και πάλι, ουσιαστικά δεν φύγαμε, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα και συζητούμε με τον κύριο Ιωάννη Καραϊτιανό, καθηγητή χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, πρόεδρο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γυριατρικής Εταιρείας. Είναι λίγο ιατρικό σήμερα το δελτίο της εκπομπής, κύριε καθηγητά, γιατί και μετά θα μιλήσουμε και για τον καρκίνο. Εν πάση περιπτώσει, συνομιλούμε λοιπόν με αφορμή δυστυχήματα, τροχαία που συμβαίνουν με υπαίτιο έναν προχωρημένης ηλικίας άνθρωπο και για το κατά πόσο μπορεί να πιστεί να σταματήσει να οδηγεί για τη δική του ασφάλεια και για τον άλλον βέβαια. Εδώ είστε, κύριε Καραϊτιανέ. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν και σας διέκοψα και ζητώ συγγνώμη ότι είναι λίγο λεπτό το ζήτημα, αλλά μπορούμε να... εγώ θέλω να ρωτήσω πώς μόνος του αποκλείεται να το κρίνει, εκτός αν είναι πια, ξέρετε, τόσο πολύ έχει αυτοσυνειδησία και πει πως εγώ τώρα κρεμάω τα παπούτσια μου.
Δεν νομίζω, κύριε Καραγιάννη, ότι έχετε δίκιο, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας σε προχωρημένες ηλικίες, οι οποίοι αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι οι δυνάμεις τους δεν είναι και η αντιληπτική τους ικανότητα δεν είναι τόσο καλή και οξία όπως ήταν στα προηγούμενα χρόνια και σιγά σιγά αυτοπεριορίζονται. Αυτό πρέπει να το πούμε.
Ναι.
Και λέγεται από πολλούς ότι οι ηλικιωμένοι, παρόλα αυτά που ακούγονται ότι περιστασιακά ότι προκαλούν μεγάλα ατυχήματα, που είναι αναμφισβήτητο, παρόλα αυτά είναι περισσότερο ασφαλής οδηγοί από πολλές άλλες ηλικιακές ομάδες και ιδιαίτερα από τους πολύ νέους. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτοπεριορίζονται, οδηγούν παραδείγματος χάρη ιδιαίτερα τις ώρες τις πρωινές και τις απογευματινές. Με το φως του ήλιου δηλαδή, και δεν περιορίζονται και περιορίζονται σημαντικά στις μετακινήσεις τις νυχτερινές ώρες. Επίσης δεν καταναλώνουν αλκοόλ εύκολα και έτσι είναι πιο νυφάλιοι και πιο σωστοί στην οδήγηση. Και βεβαίως επιλέγουν συνήθως μικρότερες αποστάσεις στις διαδρομές τους και κυρίως σε γνωστά σημεία που τα γνωρίζουν πολύ καλά από τα προηγούμενα χρόνια. Για τα σημεία που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων προχωρημένης ηλικίας έχουν αυτές τις δικλείδες ασφαλείας οργανώσεις στον εαυτό τους, με αποτέλεσμα να είναι αρκετά ασφαλής οδηγοί παρόλη την προχωρημένη ηλικία. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο το θέμα, το πρόβλημα που τίθεται από τους ίδιους τους ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά είναι και από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι διευκολύνουν ηλικιωμένους που έχουν ιατρικά προβλήματα, όπως προβλήματα οφθαλμολογικά ή ακοής ή αστάθεια νευρολογικών παθήσεων και φαρμάκων που τα οποία περιορίζουν τη μνήμη και δημιουργούν υπνηλία. Οι άνθρωποι αυτοί να παίρνουν τα διπλώματα, μάλλον τις ανανεώσεις των διπλωμάτων, με γνωστούς τρόπους οι οποίοι δεν τους αφήνουν να εξεταστούν από ειδικούς γιατρούς. Ναι. Δηλαδή παίρνουν τα διπλώματα, ξέρετε, χωρίς να εξεταστούν. Αυτό είναι μια παθογένεια της χώρας μας και εδώ και πολλά χρόνια. Και είναι ένα πραγματικό πρόβλημα ότι εάν και κατά πόσον εξετάζονται όλοι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι από τους γιατρούς τους κατάλληλους, προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια οδήγηση. Είναι ένα πρόβλημα και αυτό το οποίο πρέπει να το τονίσουμε. Πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί οι έλεγχοι.
Ωραία.
Αλλά κυρία Καραγιάννη, θα μου επιτρέψετε και κάτι άλλο.
Παρακαλώ,
να
και καταλήγουμε.
Σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Ναι, είναι ότι εκτός από τον ιατρικό φάκελο, θα έλεγα, εκτός από τις ιατρικές εξετάσεις που περνάνε οι άνθρωποι προχωρημένης ηλικίας για να ανανεωθεί η άδεια οδήγησης, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν και κάποια καινούργια. Αυτή είναι μια πρόταση της εταιρείας μας, της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γεριατρικής Εταιρείας, τουλάχιστον αναδιετία να γίνεται μια επανεκπαίδευση στους ανθρώπους ηλικίας άνω των 25 ετών με εκπαιδευτές οδήγησης και ούτως ώστε να έχουν μπει και στην καλύτερη τεχνολογία των σύγχρονων αυτοκινήτων, αν έχουν καινούργια αυτοκίνητα, αλλά και να εκτιμά ο ίδιος ο εκπαιδευτής οδήγησης τις δυνατότητες, τα ανακλαστικά, τη δυνατότητα συγκέντρωσης και μνήμης των ηλικιωμένων ανθρώπων και να είχαμε δηλαδή όχι απλώς την εκτίμηση της σωματικής και πνευματικής υγείας, αλλά και της δυνατότητας ασφαλούς οδήγησης.
Μάλιστα.
Αυτό θα ήταν κάτι πολύ σημαντικό, αλλά είναι δύσκολο βεβαίως, όπως σας είπα, να θεσπιστεί. Πάντως θα ήταν μια καλή πρόταση για τους, ιδιαίτερα για τους ακροατές που μας ακούνε προχωρημένης ηλικίας, να ζητούσαν τη βοήθεια ενός εκπαιδευτή οδήγησης, όπως...
Α, και από μόνοι τους λέτε, ναι, φρεσκάρουν λίγο το πράγμα
έτσι,
που λέμε.
Έτσι, να φρεσκάρουν το πράγμα.
Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα.
Ναι. Και να φρεσκάρουν επίσης και την επαφή με την καινούργια τεχνολογία των καινούργιων αυτοκινήτων, που είναι πραγματικά αρκετά διαφορετική από αυτήν που είχαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
Άρα λοιπόν
είναι σημαντικό κατά τη γνώμη μας να έχουμε όχι απλώς την ιατρική εκτίμηση της σωματικής και πνευματικής υγείας των οδηγών της τρίτης ηλικίας, αλλά να έχουμε και μια επανεκπαίδευση και επανεκτίμηση της ικανότητάς τους από εκπαιδευτές οδήγησης.
Ωραία.
Ότι αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ.
Πολύ σαφές όλο αυτό και χρήσιμο. Τη χάρηκα πολύ την κουβέντα μας και κυρίως επειδή κινηθήκαμε και έξω από τα όρια της προχωρημένης ηλικίας, μιλήσαμε και για άλλα ηλικιακά στάτους, να το πω έτσι. Οπότε έχει μεγάλη σημασία και για την οδήγηση και για άλλα πράγματα βέβαια και για άλλες δραστηριότητες. Ωστόσο αυτό που μας έκανε τρομερή εντύπωση, όχι εντύπωση μόνο, μας ευαισθητοποίησε, είναι ότι είναι επίγον να προχωρήσουμε σε μια τέτοια έτσι προφανώς επανεξέταση του θέματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά για τη συζήτηση και σας χαιρετώ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευαισθησία που δείξατε στην διαπραγμάτευση ενός τόσο λεπτού θέματος.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ. Yes.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Sans déranger votre sommeil, il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et chaque femme a son heure, rêve de voir son visage, de l'actrice à la danse, à l'épouse la meilleure. Gentleman cambrioleur
Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Απογευματόβραδο Πέμπτης και μας λέει ο Γεώργιος, έτσι υπογράφει, γι' αυτό τον λέω Γεώργιο. Υπήρχε άνθρωπος που είχε παρεξηγηθεί επειδή είχα πει ολόκληρο το όνομά του, αν και ήταν αυτό, τέλος πάντων. Ο Γεώργιος λοιπόν λέει καλησπέρα. Πεθαίνουν αθώοι άνθρωποι από κινούμενους δολοφόνους κάθε ηλικίας. Απλά στις βόρειες χώρες υπάρχει περισσότερη ευσυνειδησία. Ίσως λέει. Ευτυχώς που βάζεις και το ίσως, γιατί μην τα λέμε και όλα ιδανικά, Γεώργιε, για τις άλλες χώρες. Εύστοχο το σχόλιο σου πάντως, όντως. Και η Εύα λέει καλά τα λέτε για τους γιατρούς που πληρώνονται για να δίνουν έγκριση για τα διπλώματα, αλλά ας φτιάξουμε πρωτίστως το κύκλωμα των εκπαιδευτών εξεταστών που τα παίρνουν και αυτοί και έτσι συνεχίζεται το σαθρό και σάπιο καθεστώς της άδειας κυκλοφορίας γιοταχή, της γενικής κατάστασης με την οδήγηση, Εύα. Εννοείται αυτό, δεν ξέρω, δεν θέλω να πηγαίνω πίσω και να λέω πως είναι όλα στραβά, αλλά δυστυχώς ισχύει και όλοι έχουμε μια εμπειρία γύρω και πάνω σε αυτό. Βέβαια είμαστε πάντοτε με το «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου, κυρίες και κύριοι, μπορεί να μνημονεύτηκε και να τιμήθηκε και να αναφέρθηκε αναλόγως, γιατί ήταν η 4η Φεβρουαρίου. Ωστόσο το θέμα της αρρώστιας αυτής, του καρκίνου, είναι πάντοτε παρόν και με όλες τις καινούργιες ενδεχομένως παραμέτρους του. Ο κύριος Χρήστος Πανόπουλος είναι μαζί μας, παθολόγος, ογκολόγος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Πολύ καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ και για τον χρόνο.
Πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Είναι πάντοτε πρόσδεκτη η πρόσκληση όταν μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους και να μεταδίδουμε κάπως πιο υπεύθυνη γνώση μέσα
είναι.
Από τον ωκεανό των πληροφοριών του διαδικτύου.
Πραγματικά. Και για να σας ακούμε...
Μπορεί και να παραπλανούν.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Για να σας ακούμε όσο γίνεται λοιπόν πιο καθαρά, αν γίνεται να μην έχουμε ανοιχτή ακρόαση, αν έχετε.
Όχι, δεν έχω.
Α, δεν έχετε. Οπότε να
δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά.
Τώρα καλύτερα. Ελπίζω να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, κύριε Πανόπουλε.
Okay, απλώς πλησίασα το τηλέφωνο.
Εντάξει. Okay. Είμαστε μια χαρά. Έτσι όπως τα λέτε είναι και πραγματικά το πρώτο και κύριο που λέτε εσείς οι γιατροί είναι μην γίνεστε οι γιατροί του διαδικτύου, μην θεωρείτε ότι το διαδίκτυο μπορεί να σας δώσει συμβουλές και οδηγίες, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και αναλήθειες, ανακρίβεις, φυσικά και κινδυνολογίες. Η πρώτη ερώτηση που εγώ θέλω να σας κάνω, κύριε Πανόπουλε, είναι πολύ δύσκολη ερώτηση κατά τη γνώμη μου, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσετε να μας την απαντήσετε. Είναι γιατί τελικά, ενώ έχουμε μάθει τόσα πολλά για τον καρκίνο και είστε στην πρώτη γραμμή της καταπολέμησης του και εσείς και όλο το επιστημονικό ιατρικό προσωπικό εδώ και χρόνια, γιατί έχουμε αύξηση των περιστατικών και μάλιστα στις νεαρότερες ηλικίες.
Ναι, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση.
Με βασανίζει, αλήθεια σας το λέω.
Ναι, βασανίζει όχι μόνο εσά, αλλά βασανίζει και την επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή, οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση του καρκίνου τα τελευταία χρόνια πραγματικά είναι καταιγιστικές. Και είναι τόσο καταιγιστικές που εμάς μας έχουν κάνει την επιλογή μας να ακολουθήσουμε την ογκολογία πάρα πολύ ελκυστική. Γιατί η έρευνα τρέχει ραγδαία, οι θεραπευτικές εξελίξεις αλλάζουν μέρα με την ημέρα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα και έχει μειωθεί σημαντικά η θνητότητα, δηλαδή η θάνατη από καρκίνο. Έχουν μειωθεί περίπου 34% από το 1991 μέχρι το 2022. Αυτό είναι το καλό μήνυμα. Αυτό τι σημαίνει, ότι πεθαίνουν 4,5 εκατομμύρια άνθρωποι λιγότερο κάθε χρόνο. Όμως, οι καρκίνοι αυξάνονται.
Ναι.
Και αυξάνονται κυρίως οι καρκίνοι στα νεότερα άτομα, σε άτομα δηλαδή, σε ανθρώπους κάτω από 50. Και υπάρχει και μια δυσαναλογία, αν θέλετε, και μεταξύ γυναικών και ανδρών. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε το 2025, οι γυναίκες νοσούν, οι νεαρές γυναίκες νοσούν περισσότερο κατά 82% από τους άντρες, που το ποσοστό αυτό το 2002 ήταν 50%.
Τι λέτε?
Υπάρχει λοιπόν μια αύξηση σε αρκετούς καρκίνους στις νεαρές ηλικίες.
Τώρα θα ρωτούσα, θα πήγαινα και στα είδη, αλλά δεν έχει και τόσο σημασία, γιατί είπατε σε αρκετούς.
Θα σας πω. Οι κυριότεροι καρκίνοι στους οποίους βλέπουμε αυτή την αύξηση είναι ο καρκίνος του παχαίρος εντέρου και του ορθού, ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες, ο καρκίνος του προστάτη σε νέα άτομα, του ενδομητρίου, της μήτρας και ακόμη και ο πανκυρεατικός καρκίνος, ο καρκίνος του παγκρέατος και ο καρκίνος του στομάχου, αλλά και άλλοι καρκίνοι οι οποίοι ακολουθούν και βλέπουμε ότι συνεχώς βλέπουμε νεότερα παιδιά, νεότερους ανθρώπους να νοσούν από διάφορους αυτούς καρκίνους. Τώρα, γίνεται αρκετή έρευνα για να βρούμε, μάλλον να επιβεβαιώσουμε κάποιες υπόνοιες που έχουμε και να μπορέσουμε να βρούμε αν υπάρχουν κάποιες σαφείς αιτίες και κάποια πράγματα που μπορούμε να αποφύγουμε. Mm-hmm. Πρώτο λοιπόν και κύριο μας έρχεται στο μυαλό μας ο τρόπος ζωής. Ο lifestyle, όπως λέγεται τώρα διεθνώς.
Ναι, ναι.
Αυτός ο τρόπος ζωής, ο οποίος, ας πούμε, μία παράμετρος του τρόπου ζωής των δυτικών χωρών, ο δικός μας τρόπος ζωής, είναι η παχυσαρκία. Mm-hmm. Η παχυσαρκία που τίνει να γίνει, ας πούμε, μια παγκόσμια επιδημία. Η Παχυσαρκία όμως, όχι μόνη της, συνοδευόμενη από τα junk foods, από τις τροφές, τις συντηρησμένες τροφές και σε συνδυασμό με την καθιστική ζωή, ουσιαστικά δημιουργεί τίμη, δημιουργεί φλεγμονή.
Μάλιστα.
Η φλεγμονή είναι βασική παράμετρο για την ανάπτυξη καρκίνου. Φτάνει μόνο της υπάρχει σαρκία. Φυσικά όχι, γιατί είναι πολλές οι παράμετροι και όλες οι συνθήκες αυτές που μπορεί να ευνοήσουν την καρκινογένεση και, και τους οποίους πρέπει να γνωρίζουμε. Όπως η περιβαλλοντική έκθεση, η έκθεση στο νέο περιβάλλον που άλλαξε από την δεκαετία του 60 και του 70. Πλέον εκτιθέμεθα σε πολλούς τοξικούς παράγοντες.
Βέβαια.
Υπάρχει μια, αρκετά πρόσφατες μελέτες οι οποίες αφορούν ακόμη και το μικροβίωμα.
Του εντέρου, βεβαίως. Το μικροβίωμα του εντέρου, μάλιστα.
Το μικροβίωμα του εντέρου τι είναι? Είναι η φυσική μικροβιακή χλωρίδα που υπάρχει στο εντέρο μας. Mm-hmm. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες νεότερες έρευνες που φαίνεται ότι οι νεότεροι άνθρωποι έχουν μια μικρότερη, ας πούμε, λιγότερη ποικιλία, λιγότερη διαφορετικότητα, την ποικιλία όλων αυτών των μικροβίων, των ιών και των μυκήτων που αποτελούν το μικροβίωμα του εντέρου.
Ναι, ναι.
Τώρα, πού μπορεί να οφείλεται αυτό? Μπορεί να οφείλεται στη διατροφή, μπορεί να οφείλεται στη χρήση των αντιβιωτικών. Ακόμη και η ηλικία των γονέων, η οποία συνεχώς αυξάνεται,
ναι,
τα τελευταία χρόνια. Ως προς
την τεκνοποίηση, λέτε, μάλιστα.
Ακριβώς,
ναι,
την τεκνοποίηση, ναι, μπορεί να παίζει κάποιο mm-hmm. ρόλο. Mm-hmm. Τώρα, υπάρχουν βέβαια και άλλα τα οποία πρέπει να σκεφτόμαστε στους νεαρούς ανθρώπους που νοσούν. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι, οι καρκίνοι στις νεαρές ηλικίες έχουν διαφορετική βιολογική συμπεριφορά?
Ναι, αυτό είναι πολύ εξειδικευμένη και ωραία ερώτηση.
Είναι λιγότερο επιθετική.
Ναι. Είναι.
Υπάρχει μία τάση επιθετικότητας κυρίως στον καρκίνο του μαστού στις νεαρές ηλικίες. Mm-hmm. Όπου βλέπουμε ότι είναι καρκίνη τριπλά αρνητική, που σημαίνει ότι δεν είναι ορμονοεξαρτώμενοι, δεν έχουν αυτό που λέμε ορμονικούς υποδοχείς.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Μπορεί να έχουν και μία θετικότητα σε ένα γονίδιο το χελδίο. Έχουν μια τάση να είναι επιθετικότεροι. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η αύξηση, η οποία αναμένεται να αυξάνεται συνεχώς και να φτάνει σε υψηλά επίπεδα τα επόμενα 25 χρόνια, το 2050, φαίνεται ότι αυξάνεται σημαντικά, έρχονται να μας απαλύνουν, ας πούμε, το φόβο,
ναι,
με το σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Οργάνωσης, το φετινό σύνθημα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.
Το με οποίο είναι?
Με την ευκαιρία της ημέρας του καρκίνου. Το οποίο τι είναι? Είναι ότι 30 έως 50% των καρκίνων μπορούν να προβλεφθούν.
Μάλιστα.
Μπορούν να προβλεφθούν με την αποφυγή παραγόντων κινδύνων.
Άρα επιμένουμε πολύ στην πρόβλεψη, στην πρόληψη.
Η πρόληψη και στην πρόληψη. Άρα λοιπόν οι βασικοί παράγοντες κινδύνου, τους οποίους αναφέρει και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, αλλά και όλοι μας γνωρίζουμε, είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η υπερβολική χρήση αλκοόλ, η διατροφή. Η διατροφή η οποία πρέπει να είναι πλούσια σε φρούτα, σε λαχανικά, λιγότερο πλούσια σε... φτωχή μάλλον σε κόκκινο κρέας, και ένας από τους βασικότερους παράγοντες,
και με αυτό κλείνουμε, κύριε Πανόπουλε,
είναι, ναι, η άσκηση.
Η άσκηση, μάλιστα.
Η άσκηση είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας για την πρόληψη του καρκίνου,
δηλαδή,
όχι μόνο του καρκίνου αλλά και άλλων νοσημάτων.
Έτσι, βέβαια, σωστά, σωστά. Δηλαδή, παραμένουμε στις γνωστές πολύ καλές και απλές, θα έλεγε κάποιος, αλλά είναι άμα δεν τις αξιοποιείς και δεν τις κάνεις.
Απλώς πρέπει να τις υπενθυμίζουμε.
Ναι, ακριβώς, να τις υπενθυμίζουμε και να τις εφαρμόζουμε. Είναι μια καλή πράξη για τον εαυτό μας, μαζί και με τις εξετάσεις πρόληψης, χωρίς να γίνεται βέβαια κάποια κατάχρηση. Οπότε είμαστε αισιόδοξοι ως προς αυτό.
Εμένα σύνθημα, τελειώνοντας, ότι ο καρκίνος δεν είναι ούτε πάρατη ούτε ανίατη νόσος.
Γι' αυτό και πλέον
πάρα πολλοί καρκίνοι θεραπεύονται σαν να τους βρίσκουμε σε πρώιμα στάδια και να χρησιμοποιούμε όλα τα υπέροχα όπλα που μας δίνει η επιστήμη κάθε μέρα και περισσότερο.
Πολύ σας ευχαριστώ, κύριε Πανόπουλε.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε
ευχαριστώ
καλά. Καλή δύναμη.
Εύχομαι
γεια σας.
Να προχωρήσετε και να ενημερώσετε.
Βεβαίως, χάσαμε τη γραμμή, έτσι κι αλλιώς είχαμε ένα θέμα, δεν εξαρτώταν από εμάς. Ο κύριος Χρήστος Πανόπουλος, παθολόγος ογκολόγος και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
Αθανασία στο μπαλκόνι μου μπροστά, δε μου δίνει σημασία και η καρδιά μου πώς βαστά.
Αγαπητέ Βασίλη, καλησπέρα και σε σένα και στη Δράμα. Ας τον ψηφίσουν, λέει, τον κύριο Τασούλα και τα άλλα κόμματα. Σαν πρόεδρος της Βουλής ήταν καλός, λέει ο Βασίλης, για το προηγούμενο σχόλιο.
Βασιλιάδες πίτες.
Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Μια που αναφέρατε τις σχολές οδήγησης, λέει, και όλο το κύκλωμα που υπάρχει γύρω από αυτό, παρατηρήστε, λέει, τους κοτσαδόρους που έχουν τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα.
Είσαι σκληρή σαν του θάνατου τη χρωθιά. Μα ήρθαν καιροί που σε πίστεψα με βαθιά.
Ως γιατρός παθολόγος, επαγγελματικό νόσο μας, λέει άλλος ακροατής, εργαζόμενος σε πολύ μεγάλες βιομηχανίες, χρησιμοποιούσα τουλάχιστον μία φορά το χρόνο εξέτασης για την εκτίμηση ικανότητας των πολυάριθμων οδηγών φορτηγών. Καλησπέρα στο Δημήτρη που αναφέρεται στην λεμφοκυταρική λευκαιμία, αλλά το παρακάτω μήνυμα επειδή λες δεν το καταλαβαίνω, Δημήτρη μου. Καλησπέρα πάντως και στην Εύα που μας έχει στείλει την είδηση για αυτή που λέγαμε για την κυρία που οδηγούσε. Τώρα, πάντα μαυρίλα βγάζεις, αυτό είναι άσχημο για σένα και για μας. Κοίταξε το λίγο, μου λέει άλλος ακροατής. Το αφήνω ασχολίαστο, αγαπητέ μου, και σας το επιστρέφω. Γελάω μωρός, καν μη γελίωνή.
Στο μπαλκόνι μου μπροστά, ποια παράξενη θυσία η ζωή να σου χρωστά. Ήρθαν διψασμένη κρίση, ταπεινοί προσκυνητές, κι απ' του κήπου σου τη βρύση δεν τους δρόσησες ποτέ. Πιστέψαμε βαθιά. Κάθε γενιά δική της θέλει να γεννείς ομορφωνιά που δε σε κέρδισε κανείς.
Έτσι σας αποχαιρετούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα και για όλη την εβδομάδα. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά.
Σημασία και η